Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Forever Strong podcastu. Dnes se speciálním hostem s Jardou Hilkem. Ahoj Jardo, zdravím tě.
Ahoj, díky za pozvání.
Jak bych tě představil? Miroslavák v první řadě, ale teď vážně. Jsi bývalý sportovec nebo bývalý? Já řeknu bývalý florbalový sportovec, bývalý brankář. Studoval jsi vlastně v Českých Budějovicích obor, o kterém nám řekneš za chvíli víc, protože je to dlouhý a já to nevím vyslovit.
Ano.
A teďka aktuálně přebýváš v Českých Budějovicích. Máš zkušenosti se zraněním, se sportem a protože vím, že jsi i docela dost zhubl, když jsi byl na základce, tak máš i nějaké zkušenosti s hubnutím.
Tak. Přesně tak.
Jardo, popiš nám svůj obor, co jsi studoval v Českých Budějovicích?
Tak v Českých Budějovicích jsem studoval rehabilitační psychosociální péči o postižené děti, dospělé a seniory. Má to teda šílený dlouhý název, který spočívá v tom, že vlastně je ze mě sociální pracovník, takže vlastně, když se řekne rehabilitace, tak to s tou zdravotní, jak všichni známe, nemá nic vůbec společného. Což teda se nám stalo ve většině případů, že x lidí, co to šlo studovat, včetně mě, si myslela, že to bude rehabilitace, protože vlastně takový ten prioritní obor, co jsem chtěl, tak byl fyzioterapeut. Tak tady to byla taková druhá varianta.
No. Takže vlastně správně zvolený marketing, správně zvolený název oboru, aby to nalákalo co nejvíc lidí.
Ano, správně zvolený, ale účelově úplně jiný, no.
A když to zjistil, tak se rozhodl to dostudovat.
Přesně tak, no, když jsem to zjistil, tak jo, vlastně zkusil jsem ten rok a pak jsem si říkal, už, když už mám ten rok za sebou, tak nebudu přecházet na fyzio, co když mě to nepůjde. A vlastně ztracený rok, no.
Jaká byla hlavní náplň? Jaké byly nejobsáhlejší předměty?
Jelikož to je vlastně zaměřený na tu sociálno, takže většinou ty sociální, ale bylo to taky zajímavé, že jsme vlastně měli předměty od pedagogiky, po právo, zdravotnictví, vlastně úplně takový široký obor to byl, no. Že fakt od každého kousek.
Teďka si můžu představit, když to vystuduju, tak vlastně ze mě bude sociální pracovník. Ale co je ten sociální pracovník?
Tak sociální pracovník je vlastně pracovník, který může dělat na úřadech nebo v organizacích sociálních, kde vlastně přijímá třeba ty klienty, má na starosti pracovníky v sociálních službách.
Tak pojďme dál, pojďme k tvé sportovní kariéře, konkrétně ke florbalu. Nebo věnoval se ještě něčemu jinému?
Tak vlastně od 6 let jsem hrál fotbal tady za Miroslav, kde jsem hrál vlastně do mladších žáků. A pak jsem vlastně hledal další sport, který bych mohl začít, tak jsem zkoušel ping-pong, vlastně futsal a dostal jsem se i k tomu florbalu, protože jsem chtěl jako vždy tak odmala hrát hokej, ale jelikož ta vzdálenost do Znojma plus finanční stránka, tak ten florbal k tomu byl tak nejblíž a vlastně v domečku v Miroslavi ta možnost byla, takže tam to vedl Kuba Martinek, tak jsem se tam vlastně přihlásil a začínal jsem vlastně v poli a vždycky mě to tak táhlo ty brány. Tak jsem se pak dostal do brankářské kariéry, no.
Hlavně jsi měl velký vzor, že jo, Miroslavský.
To no, pak jsem vlastně potkal Miru, tyjo, kdy to bylo.
To je takových dobrých minimálně 10 let. Co se týče asi sportu a toho, jak se známe přes 8 let ve finále. To jako Miroslaváci se známe, ale tady tohle ten blížší kontakt vznikl až tak před těma 8 rokama, kdy vlastně vlezl do té branky. A já jsem v podstatě Miroslavy ten florbal trénoval, nebo začal ještě před Kubem Martinkem, ještě když to vedl Jarda Řežucha, což ty už nemůžeš pamatovat.
To nepamatuju, no.
To mi je takových dobrých už, no, 14 let. 14, 15 let už to je, co tady v Miroslavi se začínal, tak tenkrát jsme začínali a protože Jarda na to neměl moc času, tak jsem to, ty tréninky vedl já. Pak přišel Kuba Martinek, tak jsem se zase vrátil do pozice hráče v podstatě. A začal jsem taky florbalovou kariéru v brance.
Hmm. No,
pak přišel ty, docela velký talent. Na to, že jsme v Miroslavi tak dva talenti tady, to je dobrý průměr.
To teda.
No a dostal ses do branky, to byla ta 9. třída?
No, možná už i v 8. 8. 9. To už vlastně, když si pamatuju, tak vlastně, když byly ty školní florbalové turnaje, tak jako možná i 7. už, ty jo. V 7. už jsem možná jel s 9. na ten školní florbalový turnaj, no.
A teď otázka na tělo. Táhlo tě to do branky, protože ti nechtělo běhat?
Já jsem i ve fotbale začínal v poli, ale pak prostě mi ta brána táhla, takže jsem se i tam přesunul do brány. A ve florbale prostě mě ty brankaři nějak táhnou. Líbí se mi to v hokeji, v jakýmkoliv sportu, no. A asi ani tím běháním to tak nebylo, no. Takže ta brána je taky náročná, ať se to nezdá, tak je to náročnější kolikrát než v poli možná i.
Tak hlavně nemůžeš vystřídat.
No právě no, takže to je taky další věc.
Tak hlavní gro ty brankařiny je to, že v podstatě máš 20 hráčů, ale jenom jednoho brankaře. A brankář rozhoduje, co si budem povídat.
Právě no, je taková jedinečná role.
No my jsme spolu docela dlouho trénovali, pokud se nemýlím, tak 2 roky vlastně individuálně.
No
to... Vždycky, co jsme si přidávali, co jsem si tě bral ještě bokem a po, na individuální tréninky. No a vyústilo to v podstatě v to, že se dostal až do Znojma.
Vlastně trénovali jsme spolu strašně moc hodin, jak v Sokolovně, tak vlastně ve školní tělocvičně. A vlastně když jsem pak skončil základku, jak jsem se rozhodoval, kam půjdu dál na střední, a rozhodl jsem se do Znojma. Přemýšlel jsem nad zdravkou, pak vlastně s tou sociální činností, kterou jsem pak vystudoval. A pak jsem jako takový trošku sklus ke kuchařovi a číšníkovi. Taková záchranná berlička, kdyby náhodou nevyšla ta maturita, která pak teda vyšla. No a pak jsem vlastně přemýšlel, co dělal s florbalem, no, jestli ke gladiátorům nebo zkusit vlastně to T-čko. A vlastně pak, když jsem to probíral s Honzou ze Herbstem, který taky vlastně mě na těch táborech dost trénoval a pomáhal i mimo, různě přes vlastně přes Facebook, tak jsme se tak jakoby ještě tak mě pak vlastně nasměroval to Znojmanou.
Je to logicky, v 15 letech natrénováno si měl, co se týkalo brankařiny, těch individuálních hodin jsme spolu měli neskutečně. Bylo by škoda jakoby to hnedka zapíchnout a jít do Znojemské ligy, která je v podstatě jako amatérka, nebo v dnešní době krom nejvyšší soutěže je každá florbalová soutěž amatérská. Nejsme na to placení. Takže určitě jako i za mě jasná volba. Já jsem to tenkrát Zaprvé jsem to tenkrát viděl trošku jako z toho trenérského hlediska, jakože můj svěřenec jde do Znojma, že jsem odvedl dobrou práci, ale samozřejmě mladý kluk a bylo by škoda, aby to hnedka jakoby zapíchl v normální lize s dospělejma a neskusil prostě projít tou strukturou toho klubu v tom Znojmě. Což si budeme povídat, Znojmo má jako v České republice dobrý jméno, co se týče florbalu, od žákovských kategorií až po tu mužskou nebo ženskou nejvyšší.
Takže to souhlasím, jako, no.
Takže určitě za mě jako dobrá volba, i tenkrát jsme se o tom bavili. No ale tvým přechodem na střední školu se trošku zlomila i hlava.
No, upřímně se zlomila už i tak v té devítce, kdy vlastně, když jsme ještě jezdili s Domečkem na ty turnaje, tak to bylo takový, že jsem tam měl vyčnívat a v podstatě jsem kolikrát byl ještě horší než ty ostatní. No. Vlastně měl jsem to strašně špatně nastavený, což mě pak i říkal Honza Zerbst vlastně na těch táborech, že vlastně já jsem nějakou povahu, nebo možná ještě trošku mám, že vlastně když se nedařilo nebo byl nějaký neúspěch, tak prostě jsem se v hlavě sekl, naštval a prostě nešlo to dál, no a pak to bylo čím dál horší, což pak teda i poznamenalo v tom Znojmě, no, že vlastně tam ti kluci teďka, když si vemu třeba Martin Šindelář, Martin Pánek, který vlastně, s kterýma jsem trénoval, tak teďka hrál extraligu, takže tam byl vlastně jakoby velký, široký kádr talentů, což vlastně byl úplně nezvyk. A hlavně ten velký prostor, když jsme tady hráli v tělocvičně malinký, a teďka vlastně ten velký prostor, teďka ti dobří kluci, vlastně brankáři, taky konkurence, Honza Handl, který vlastně taky se dostal do repre juniorský, takže to tam bylo už o x levelu výš, no.
U tebe šlo hlavně o tu hlavu. O tom nastavení v té hlavě, protože už, jak si říkal sám, měl si vyčnívat a ty si vyčníval do půlky té devítky, to prostě byl jakoby jasná jednička, ty kluci, ostatní florbalový brankáři v té lize na tebe neměli, to je pravda, ale vždycky v té hlavě, jakmile jsi dostal jeden špatný gol, nebo jak jsi prostě řekl, jo, jsem tady jedinej, jo, jsou nejlepší, tam to taky trošku bylo o té píše, si myslím. No, jako ne namachrovanost, ale spíš jako, že jsem pyšnej, jsem tady. Pak to skončilo tím, že jsi se jakoby uspokojil.
To je taky pravda, vlastně měl jsem takovou tu pozici, že každý jako, jo, jsi dobrý, obdivovali mě, že jo, prostě byl jsem jako jediný tak brankář tady v tom domečku. Takže to bylo takový, že jsem měl tu pozici.
Teď jistou pozici.
Přesně taky, no. Jistota.
No a začaly holky, 15 let, co si budem povídat, že jo, puberta v rozpuku. Úplně florbal nebyla jakoby jasná jednička v tvých prioritách. Jakoby dochází k tomu pádu. No. A teď jde o to, jestli ho dokážeš ustát, a nebo jestli tě to pohltí.
To je pravda, no. Vím, jako, že jsem v té době tomu mohl dávat o dost víc. A vlastně, i kdybych poslouchal třeba tebe nebo Honzu Zerbsta, tak vlastně to mohlo i být výkonnostně jinak, no. Že vlastně i o ty nastavení hlavě, protože jsem byl fakt jako to řeknu takhle, tak jako debil v tomto. No. Jsem vlastně neposlouchal a měl jsem to nastavený hodně špatně, což se pak promítlo ve všech směrech.
Ale pak přišla záchrana tvé florbalové kariéry. Nástup do Gladiátorů a tím pádem já měl konečně zdatnou dvojku. Po letech, co jsem byl jako jasná jednička, akorát u mě je to trochu jinak, já v té hlavě to mám nastavený, takže i když tě někdo pochválí, nebo seš jednička, máš nějakou jistotu, tak mě to nestačí. Já si pochvaly nepřipouštím k tělu, ani samozřejmě nadávky. Jo? Já si prostě jedu furt to svoje, takže ať někdo nadával nebo chválil, tak mě to bylo jako jedno, ale tam jde spíš o tu hlavu. Jo? Já byl vždycky takový, že všechno jsem si musel, když jsem začínal v té brance, neexistovaly žádný YouTubeový videa, žádný jako výukový materiál, všechno jsem si musel dělat sám. Honza Zerbs mi taky hodně pomohl. A já jsem to spíš viděl v tom, že jsem ten základ viděl v hokejovém tréninku, u hokejového brankáře, Hašek, Vokoun. Tam to spíš bylo o tom, že za prvý to bylo čistě pragmatický rozhodnutí, aby jsme byli dva, kdyby se mi náhodou něco stalo, protože já jsem si nemohl dovolit ani se zranit. A když jsem se zranil, tak stejně jsem chytal jako na sílu. A další věc bylo, že jsem tě znal, věděl jsem, že tam měl problémy s tou hlavou. Občas jako bylo na přestřelení, ale zase jsem věděl, že když se do toho dostaneš, takže umíš, protože jsem si tě sám vychoval, že jo. Takže právě proto jsme se pak domluvili na tom angažmá u Gladiátorů a za mě to nebylo vůbec špatný. Tu první sezónu, tam jsme si rozdělili zápasy rovným dílem, tam to dopadlo ještě dobře a to další už vlastně... Jsme v půlce, se ti stalo to tvoje zranění, to pravé rameno, levé, začínali jsme levým. No ty máš obě dvě, takže...
Já mám zranění obě dvě a vlastně, když to upřesním, tak vlastně, co jsem byl rok u TJčka, tak vlastně jsem ještě absolvoval letní přípravu s nima, což byla ta výborná zkušenost, protože to není sranda vůbec. Tak vlastně, co jsem absolvoval tu letní přípravu, tak vlastně zhruba v půlce srpna jsem šel na operaci s tím pravým ramenem. A vlastně pak, co jsem skončil v tom TJčku, tak jsem šel ke Gladiátorům až. A to se mě pak stalo právě v té půlce sezóně s tím levým. Takže to bylo tak v horizontu roku, co se mě staly obě ramena. No. Takže to bylo celkem drsný.
A co tomu předcházelo? Začneme tím prvním teda v tom případě.
Tak tím pravým, který byl první, tak úplně co si pamatuju, když jsme trénovali spolu vlastně ve školní tělocvičně, tak vlastně jsme trénovali jako takový ty přesuny na zem a vlastně tam to si pamatuju, že to byl první okamžik, když se mě to rameno vyhodilo. Já jsem to měl taky neobvyklý, že vlastně to rameno se vyhodilo, třeba po pár minutách naskočilo samo, takže jsem si říkal, tyjo, co to může být? Měl jsem taky sugerovaný, že vlastně když se ti rameno vyhodí, tak už zůstane a musí ti ho někdo nahodit, tak jsem byl v tom tak jako...
Nebyl jsi jistý.
Přesně tak, no. No a vlastně pak se to objevovalo čím dál víc, že třeba jsem se zbudil a měl jsem to rameno takhle vyhozený, nebo já nevím, šel jsem, spadl jsem třeba na schodech a jak jsem spadl na to rameno, jak se vyhodilo, nebo udělal jsem nějaký pohyb a vlastně jak už to byla ta jamka mělká strašně, tak to rameno se vyhazovalo v podstatě každou chvíli, no. A ten okamžik, když jsem vlastně šel k doktorovi, tak to bylo v tělocvíku, jsme hráli volejbal a to rameno se vyhodilo, tak už jsem si jako říkal, jsem byl přece starší, tak jsem si říkal, tak to už není normální. Vlastně ta učitelka nějaká iniciativa od ní byla, tak jsme šli vlastně k doktorovi, vlastně na rentgen, tam nic nezjistili, tak mě poslali vlastně na magnetickou rezonanci, kde to vlastně viděli, že ta chrupavka je v pytli a doporučil mě operaci, no vlastně co jsem to měl tak 7x, 8x vyhozený.
A bylo to opotřebováním materiálu a nebo to bylo jakoby genetický?
No, potom jsem se píděl, jakoby nikdo mě to pořádně úplně nevysvětlil, pak jsem teda jel ještě k doktorovi, co se mě stalo to levý, tak jsem jel ještě k doktorovi do Třebíče, který mě to vysvětlil tak, že vlastně když prohlídl ty snímky, takže ta jamka je vlastně mělčí, než by měla být a ta hlavice, jak byla velká vlastně, tak jsem měl větší náchylnost k tomu kloubení. Aha. Takže to bylo tak asi geneticky, no, protože vlastně než se mi stalo to pravý, tak s tím levým jsem neměl žádný problém a pak vlastně úplně stejným způsobem se mi vyhodilo a to už teda zůstalo na fest.
Takže v podstatě od narození měl jste problém, který se projevil až kolem 17, 16?
Právě, že už v těch 12, 13 se mi vyhodilo poprvý, no, a to jsem vlastně tomu nebral tu váhu, no, že jsem nevěděl, o co jde vůbec.
Jo, jsi malej, když ti to pak nebolí, jak to neřešíš?
Právě, no. Vlastně jsem si říkal, jo, tak vždycky se něco stane, jak jsem si říkal, nějak něco skřípl nerv nebo něco, že jo, ale bylo to o dost horší, no.
Co ti si vlastně udělali na operaci? Operativní řešení bylo jak?
Tak vlastně u obou ramen bylo to stejný. jelikož to pravý bylo zničený o dost víc. Tak to mělo být laparoskopický, což jako v podstatě i bylo, ale rozřízli mě to víc, protože potřebovali více do toho ramene dostat, takže mi tam vlastně sešili tu chrupavku, no, co se jakoby u těch vyhozeních takhle dělá, no, že s tím vlastně nic jiného udělat nejde. Pak vlastně, kdyby se mi na neštěstí ještě vyhodilo znovu, tak by vlastně mi tam museli dát destičky, což už by bylo dost horší, ale teda měl bych menší mobilitu to ramene, ale už i větší šanci, že by se mě nikdy nevyhodilo, no.
Větší jistota, jasně. No a to tvoje druhé rameno, to si pamatuju, to jsi vlastně byl u nás a ještě jsi mě psal, že jdeš na trénink do Přímětíc, já ti říkám, vykašli se na to, nejezdí za nějakýma patlalama. Pak jsi mě psal druhý den, že jsi v nemocnici.
No, to taky byla zajímavá situace, vlastně šli jsme s klukama a se spolužákem ze střední, chci hrát do Přímětíc, tak jsem si jeho chtěl zachytat. No a už se blížil konec tréninku a právě paradoxně ten spolužák jel na mě, jako v podstatě samostatný únik a udělal právě tu kličku doleva na tu stranu a vlastně já jsem se tak položil a jak jsem se položil, tak se mě to rameno vyhodilo, no. Tak jsem věděl, že je zlé a že to bude v pitu.
Jak dlouho trvala samozřejmě rehabilitace?
Rehabilitace byla možná tak ty 2-3 měsíce a celková léčba, než jsem vlastně něco mohl začít dělat, než se to všechno zahojilo, než vlastně ty stehy se vytáhly a takhle, tak to bylo zhruba půl roku. Takže s každým ramenem půl roku, takže v podstatě rok života.
Jenom pro představu, když vlastně máš takhle zoperovanou tu chrupavku, celý to rameno, jak je velká mobilita v tu chvíli? Co jsi mohl a nemohl? Jak moc je to omezující?
Tak vlastně nosil jsem tu ortézu, kterou máš vlastně tu ruku fixovanou k tělu. Jakoby co nemůžu ani teď a v rámci ty rehabilitace, co jako vůbec už nemůžeš, tak je ten vnější pohyb ty ruky ven, no, ta vnější rotace, přesně tak, vnější rotace, která způsobuje to vykloubení.
A teďka už jakoby tu rotaci můžeš, nebo jsi přeprogramoval hlavu, že si na tohle prostě musíš dávat bacha, že to nesmíš udělat a máš to jakoby sobě zakázaný? Ne?
Když se na to jakože soustředím úplně a udělám to jako fakt cíleně, tak to můžu udělat, ale kdybych to udělal fakt nějak jako blbě, tak se mě může i stát, že se mě může vyhodit, no.
Takže jsi vlastně musel přeprogramovat svalovou paměť, aby prostě ta ruka při nějakým pohybu to nedělala.
To musel taky, no, vlastně. Teďka, že vlastně nemůžu dělat ty pohyby, které bych chtěl a musím si vlastně u toho sportu dávat pozor větší, nebo i u běžných činností, že jo, prostě.
Třeba jaký sport je úplně mimo? Předpokládám tenis?
No, tenis chodíme s taťkem hrát občas, ale třeba fakt jako dávám si pozor u toho podání, protože to je takový ten pohyb, co by mě mohl ohrozit. Takže podávám třeba má spodem nebo bokem, ale jakoby co asi nejvíc, tak ten volejbal, no, ten by byl to asi nejhorší. Volejbal, i basket jako úplně není ideální, ale jinak asi bych tak řekl, že všechno bych mohl.
Je nějaká činnost nebo sport, který ti pomáhá vlastně v regeneraci tady toho tvýho zranění nebo vlastně v předcházení zranění?
Tak v Budějovicích, když to ještě šlo, tak jsem chodil plavat, což jsem i tak zpozoroval, že vlastně to má dobrý účinek na to rameno. Jak v pohyblivosti, tak vlastně v tom posílení. Plus cvičení, no, prostě posilování těch ramen nebo celkový posilování asi na to má nejlepší vliv.
Další otázka na tělo. Co ti sport dal a co ti vzal?
Tak sport mi vzal, začnu tím, co mi vzal, tak vzal mě v podstatě zdraví obou ramen. No a dal mi to strašně moc vzpomínek, spoustu stráveného času prostě s partou, s kamarádama, hodně jako nějakých úspěchů nebo prostě těch emocí, nějakou disciplínu vlastně a různé znalosti další, různých cvičení a sport je pro mě číslo jedna a myslím si, že pro spoustu lidí vlastně by ten sport by měl být v životě nějakou součástí. Když bych se vrátil k tomu zranění vlastně, tak když jsem s tím levým ramenem byl na té operaci, ho mám znovu vyhozený a k tomu se dostanu vlastně tím způsobem, že co jsem dokončil rehabilitaci, zrovna to vyšlo i takhle to zranění, že jsem měl vlastně 8. prosince narození, takže den, a to byly ještě 18, takže den před 18, takže jsem měl takový dáreček. Vlastně dodělal jsem ještě autoškolu, takže se to všechno posunulo. Vlastně měl jsem jít na svoje narozeniny do nemocnice, což jsem teda odmítl a šel jsem den po až. To rameno, co jsem doléčil, tak jsme pak vlastně měli u naší třídní učitelky na konec roku vlastně takovou rozlučku v podstatě a byli jsme s klukama v bazénu. No a kamoš mě skočil na rameno a znova mě ho vyhodil, no. Takže vlastně to levý mám, jak kdybych ho měl neoperovaný, no.
Takže po operaci, po následné léčbě, na akci u učitelky s kamarádama ho máš zase vyhozený.
Ano. Takže vlastně jsem prostě půl roku nebo víc prostě zbytečně, no.
A co s tím teďka? Nějak ti to omezuje? Nebo?
No, mám menší mobilitu a musím si na něho víc dávat pozor a právě pak jsem jel do toho Třebíče a ten mě řekl, že vlastně je blbost, aby mě to operovali po prvním vyhození, no. Že vlastně z toho operuje až po více. Bez nevím, mě to doporučili takhle. Doporučil vlastně přímo Tekněžan, který vlastně má sportovce, tak jsem ho poslechl, no. Ale co doktor, tak to jiný názor asi.
Každý má svou praxi s trochu jiný zkušeností a každý si trošku jede to svoje. To právě myslím bylo po těch tvojich narozeninách, jak jsi nastoupil,
no.
Tuším. Tak jestli to možná bylo před Vánocema, nebo...
Jo, to tak bylo, no, protože já mám asi 8. prosince, takže no, to tak no, bylo, no.
Tak jsem se na toho stalo. Ti trošku docvaklo, že asi je konec florbalem v ten moment.
No, to se hodně ve mně pralo i v podstatě pere, jako spoustu času jsem strávil tím, že bych se vrátil, nebo prostě, že mi to štve, že bych prostě šel hned chytat, protože furt to jako tak ve mně je, co jako i furt to mám tak rád, ale už tam nevím, jestli prostě chci podstupovat to riziko a vlastně pak, že jo, musím myslet i do budoucna, pak ve 30, ve 40 jako třeba nemohu nějak hýbat s ramenama, nebo že jo, pak děti, nebo cokoliv.
Nedokážeš zvednout i gelitku s nákupem.
No právě, tak... no, takže jestli ti to za to stojí, no, to se mi tak v té hlavě jako dost pere, no.
Teď se pojďme trošku vrátit ještě na začátek té cesty. Ty jsi vždycky nebyl atlet postavou.
To je pravda, no. Že měl jsem vždycky takový to období, jsem byl fakt tlouští, pak jsem byl hubenej, pak zase střídalo se to u mě dost, no, ale...
No, střídalo se to jakoby z důvodu, že jsi prostě řekl, a ty budu držet dietu, chci vypadat hubeně, nebo to prostě bylo, jak jsi rostl větším pohybem, přechodem třeba na střední školu, víc stresu. Jak to vidíš, ty tvoje výkyvy?
Bylo to spíš tím růstem, no, že vlastně chvíli, jak jsem rostl, tak chvíli to bylo tak, chvíli tak. Měl jsem víc pohybu, míň, fakt ovlivňovalo hodně takhle tady toto, no. A že jo, já mám ty sklony jako ty nadváze větší, takže si vlastně na to musím víc dávat pozor. Když si vemu, že třeba půl roku, když vypnu úplně od pohybu, tak třeba naberu hned, jo. Třeba 5-10 kilo, jako. Takže fakt musím se snažit buď držet nějak tu stravu, anebo ten pohyb aspoň, abych si udržoval.
Takže určitě na to měl vliv i v podstatě stres ze změnou školy. Když ze základky přicházel na střední, tam si paradoxně možná jakoby asi vypadal nejlíp, protože si měl ten drill v tom Znojmě.
Právě, že to bylo naopak, no. Že to jsem, v té devíce jsem vypadal, to jsem byl hubenější a pak ten... Když jsem právě šel to znovu, jak jsem měl nějaký 94 kilo na 180 cm výšky, takže právě jsem třeba ta letní příprava, to jsem jako doopravdy tam na těch kopcích zvracel, že tam to byl fakt masakr pro mě, no. A věřím, že i pro ty klouby. A myslím si, že i kdybych fakt měl těch méně kilo, co jsem pak měl třeba v tom třetíku, čtvrtíku, takže bych měl i lepší ty výkony. Právě zrovna v tu dobu měl tak asi nejvíc kilo, co jsem kdy měl.
To funguje naopak. Když seš ve stresu, přibíráš.
já nevím, no. Možná těžko říct.
Tady tohle si člověk kolikrát neuvědomuje, dokud se nad tím nezamyslí a prostě neprojde si tu situaci, ve které byl, jak se cítil, jak vypadal, kolik třeba vážil. Protože váha je vždycky až ten poslední jako ukazatel. Vždycky nejlepší je se měřit. Že jo,
no, to je pravda.
Na tom to poznáš nejlíp. Ale zase ta váha je nejjednodušší, jo. Než se obměří, že to 10 minut nová vstoupení 30 vteřin máš výsledek. Samozřejmě vážit se ráno na lečnou a ne večer po sfutrování dvoukilové večeře, tady kachničky pěkně pečené. Kolikrát ty lidi si to neuvědomí a buď právě ten stres, já to můžu říct svý zkušenosti, ten stres je buď největší spouštěč hubnutí, anebo největší spouštěč přibírání.
To je pravda, no, ale jakože já to mám, že to nemám úplně třeba, kdybych byl ve stresu, takže buď jím, anebo nejím. Jím hodně a pak třeba ve stresu někdy jím, nebo nejím teda vůbec skoro.
Nekouříš?
Nekouřím,
nepiješ?
No, nepiju.
Vraťme se teďka zpátky k tvýmu studiu, nebo k oboru, co teďka děláš, co jsi dokončil úspěšně bakalářem. Jaký je rozdíl v práci s handicapovanými a s lidmi bez handicapu? Ať už je z vlastní zkušenosti, nebo určitě si zkoušel z poznatky z praxe i v lidech bez handicapu.
Tak jelikož teďka jsem začal vlastně, co jsem dokončil tu školu, Vlastně, co jsem dokončil teďka tu školu, tak jsem začal pracovat v Budějovicích v centru Arpida, což je pro osoby se zdravotním postižením. Takže vlastně teďka s nimi pracuji, co jsem zažil jako na praxi a takhle, tak to srovnání určitě potřebují více trpělivosti, což je u nich jako podstatný. O dost víc času. A my to tam vlastně máme tak nastavený, že vlastně co můžeš, tak si udělej sám. Takže třeba v jiných organizacích to bylo tak, že k němu někdo přiběhl, zavázal mu kaničky obliku a jdem. A tam je to právě tak nastavený, že vlastně není na něho žádný spěch, aby prostě nebyl ve stresu a takhle. Naučil se sám soběstačnej být, tak ten čas a trpělivost určitě je důležitá u nich.
Já můžu říct vlastní zkušenosti, protože k téhle práci mám blízko už jen z toho důvodu, že jsem před lety dělal asi 3 roky po sobě pro handicapované děti z centra Kociánka vlastně tábory v Jižní Čechách.
Mm-hmm. A kam jste jezdili?
Jezdívali jsme do Strakonic, do Otavského ráje. Mm-hmm. Tam vlastně kamarád Pavel tam má kemp s raftama, takže my jsme vždycky to spojili celkově, že jsme vytáhli z toho jejich prostředí. Samozřejmě nemůžeš vzít úplně každýho. Jo?
Ale no, jasně.
Bylo to nastavené v Kociánce tak, že za odměnu, kdo se snažil, za celý ten rok, kdo pomáhal při akcích, kdo prostě se vzorně choval a byl jakoby svým handicapem schopný to absolvovat, tak mohl jet.
Mm-hmm.
Jo? Takže my jsme třeba první rok jsme začínali ze 6, druhý rok jsme měli 10 už jakoby těch dětí, další rok jich bylo 12. Tam vždycky byl problém s financema, ve finále jsem to ještě doplácel já ze svýho každý rok.
Ale to je klasika, no.
Ale to je jedno, jako, kvůli tomu jsi to nedělal. Můj pohled na věc je vždycky tak, že handicapovaný člověk není chudáček a nejhorší, co mu můžeš udělat, je, že se k němu budeš chovat jako k chudáčkovi, kterému se něco stalo nebo má takovou životní situaci, že prostě ho tím ještě budeš trápit víc. Já i třeba co teďka kamarád Zosti Radic, Roman asi znáš.
Jo, vím o koho, no.
Je na vozíčku snad od malička a vždycky k němu přistupuji jako ke zdravému člověku. Jasně, mohl bys vstát, podat mu tu skrýnku. Ne, Romane, zkus to, když ti ho nepůjde, já ti pomůžu. Ale zkus to, musí být samostatný, protože ty lidi nebo ty děti se někdy budou třeba chtít osamostatnit.
Přesně tak, no, tam je to tak nastavené, aby vlastně mohli třeba v budoucnu ti šikovnější, když to tak řeknu, žít sami, no, nebo
prostě s minimální pomocí.
Třeba no, aby jakoby jsou vlastně dospělí lidi, takže potřebujou žít taky normálně, no.
Ale hlavně to je pro to mentálno, je to jako pro ně osvěžující v tom, že i ta radost, že něco se jim podaří, jak ty říkáš, zavážou si tkaníčky, co jim předtím nešlo, dokážou se to naučit, dokážou to a potom už on z toho má hlavně jako neskryvanou radost. Není tam žádný alibismus, nic. Práce s těmahle lidma z mýho hlediska je nejlepší v tom, že u nich prostě hnedka víš, na čem seš. Když uděláš něco špatně, on ti to dá najevo. Když uděláš něco dobře, on ti to dá hnedka najevo. Oni tu radost prožívají jakoby víc, že jo? Žádný posměšky, nebo to u nich většinou nehrozí, pokud teda to nejsou jenom. Máme i takový, že jo, samozřejmě. Jsou
určitě,
i ti, kteří se v tom vyžívají, ale 90% ta jejich neskrývaná radost je vlastně to, proč jsme to třeba já dělali.
Jsou to jako fakt upřímní lidi, no, že jako co cítí, tak to řeknu většinou. Jako radujou se fakt z maličkostí a je to super, baví mě ta práce i s nima, no. I tě to tak naplňuje, když fakt jako vidíš nějaký úspěch nebo něco.
Je to dlouhodobá cesta, ale to taky, právě no. Stojí za to.
To určitě, no. Právě jak jsi říkal v těch táborech, tak vlastně Arpida jezdí na tábory vlastně letní, což tam pořádá jako jedna velmi šikovná paní, tak jezdí každý rok a pak vidím ty videa nebo fotky, jak to je paráda.
Má to smysl.
Určitě.
Začal si mluvit teda o své práci, tak to trochu rozvíjíme. Co je v tom centru Arpida? Tvou náplní, přesně. Přijdeš do práce a?
Tak vlastně já dělám v denním stacionáři, což znamená, že vlastně ti klienti tam nebydlí, ale dojíždí tam buď s vozem, anebo rodiče tam vozí. Třeba fungujeme od 7 do 4 a je vlastně na tom rodiči, jak dlouho tam ta jeho uvozovkách dítě, protože tam už jsou většinou, nebo máme tam vlastně všechny dospělé klienty. A když to vemu teda, co je mojí náplní práce, teď je to dost omezený, ale jinak tak vlastně s nima chodíme do bazénu, který je přímo v tom centru Arpida. Chodíme s nima do tělocvičny, vlastně hrajeme tam třeba i florbal dokonce. Co mají jako za hodně oblíbený sport, tak je boča.
Mm-hmm.
To vlastně
znám.
No, to je jako fakt žerou a pořádají se i turnaje mezi těma organizacema, takže to je.
Možná bys mohl našim posluchačům přiblížit, co to vlastně ta boča je?
Boča je vlastně na způsob tak petangu, kdy máš vlastně modrý míčky, červený míčky a bílej. A vlastně ten bílej míček, to musím, myslím říkat joker, tak ho někdo hodí do prostředka, kde je vlastně křížek, nebo snaží se to hodit co nejblíž k němu. A pak vlastně ti ostatní hází ty míčky, nebo se snaží je házit co nejblíž k tomu bílému. No. Pak vlastně po tom konci kola se ty nejbližší míčky změří a vlastně který jsou nejblíž, tak získávají za to body. Takže to je pro ně super, že vlastně to můžou hrát jak na vozíčku, tak vlastně chodící. A vlastně třeba ti, co úplně nemůžou tou rukou tak dohodit, tak jsou i pro ně speciální rampy, když si vlastně řeknou, jak moc ji chcou nasměrovat nebo jaký sklon a můžou hrát i oni.
To je takový univerzální sport vlastně pro všechny. Výhoda toho sportu je, že to můžou hrát vlastně handicapovaní se zdravými lidmi dohromady.
To taky no, že vlastně může to hrát úplně dokoliv.
Další náplň tvojí práce? Předpokládám, že nejdeš do tělocvičny, nejdeš domů, nepověsíš kabát a nejdeš si užívat.
No, tak když teďka vemem takhle, tak vlastně vemu teďka ten denní program. Tak vlastně ráno přijdu do práce, počkáme vlastně, až se ti klienti sejdou, někteří chodí už třeba už na tu 7, někteří na 8, pak si sednem, vymyslíme nějaký ten program, třeba tvoříme různé výrobky, tematicky, třeba teďka bude jaro, tak teďka budeme dělat nějaký jarní prostírání s nimi, pak třeba jdem na procházku, máme oběd, po obědě máme třeba nějaký klid, jakoby relaxační, mezi tím vlastně chodí ti klienti cvičit na různé sociální rehabilitace, kde učí vlastně ty soběstačnosti taky, co potřebují třeba oni i sami, no a my vlastně podporujeme, pomáháme jim s jakýkoliv problémama a vytváříme prostě pro ně ten program. No. Když i to bylo možné, tak jsme s nima chodili na různé akce nebo i na výlety jezdíme. Třeba teďka jsme byli v Třeboní u hrobky se tam projít a takhle. Tam je to jako spíš tak na nás ten program, co jim vymyslíme a aby to pro ně bylo smysluplný a třeba i se rozvíjeli u toho.
A teďka to nejpalčivější téma posledních dní nebo roku, jak pandemie covidu omezila nebo změnila tvoji práci?
Já jsem nastoupil v říjnu, když jsem vlastně už nastoupil do té pandemie v podstatě, takže jsem úplně nezažil ten normální režim, zažil jsem ho jenom na praxi, když jsem tam byl před rokem, když jsem vlastně se mohl zúčastnit toho bazénu a různých tady těch aktivit.
Takže jak bys to srovnal, aspoň z té praxe?
No, tak jak jsem říkal, vlastně ten program je úplně teďka strohej, protože nemůžeme vlastně do toho bazénu, nemůžeme do ty tělocvičny ani, nemůžeme vlastně hrát tu jejich boču, která pro ně dost znamená, nemůžeme vlastně na ty výlety, akce nic. Takže teď to je takový spíš o procházce, filmy nebo něco vytvářet. Omezilo to vlastně i dost klientů v tom způsobu, že někteří vlastně ani tam nedochází k nám, protože že jo, ty rodiče nebo i oni sami mají vlastně strach z toho, takže třeba někteří jsou teďka fakt už dlouho doma. Omezilo to dost.
Co mě zajímá, jak je to třeba s očkováním? Hodně krajských institucí jakoby do těch domovů pro seniory, pro ty handicapované, jakoby zavedlo povinné očkování. U vás se něco takového chystá nebo máš nějaké zprávy o tom?
My to povinný nemáme, ale kraj dal možnost nějakých určitých vakcín pro tu centru Arpida vlastně, takže kdo bude chtít, tak má tu možnost se naočkovat.
A ty osobně?
Já zatím do toho nepůjdu, dokud to nebude úplně nutný, že mi neřeknou, hele, pokud nejsi očkovaný, nemůžeš jít tam a tam, tak asi do toho zatím nepůjdu. Ještě počkám, co to vlastně týma lidma udělá v podstatě, jaký to bude mít vedlejší účinky a tak.
Vidím to stejně. Já vlastně tím, že jsem dobrovolný hasič, tak jsme dostali možnost vlastně od kraje taky mít tu přednostní vakcinaci. Díky jsem to teda odmítl, protože vidím to podobně jak ty. Radši počkám, já hlavně nejsem ta ohrožená skupina.
Tak, no.
Takže u mě je větší pravděpodobnost, že pokud bych se nakazil, zatím jsem se nenakazil, nebo o tom aspoň nevím, tak bych vlastně to svým přirozeným imunitním systémem jakoby dokázal přežít bez nějakých asi větších problémů. I když u každého zvlášť to má jiný průběh.
Jako nikdy nevíš, no, ale je větší šance, že se prostě z toho dostaneš tak. V pořádku. No.
A právě raději risknu tohle a počkám si, než abych teďka odstupoval to první kolo vakcinace a já hlavně mám takový ten pocit, ty nejistoty, že nevím vlastně, co v tom je. Ale přece jenom, každý člověk je trochu jiný. I očkování a TBC taky u každého jakoby neprobíhalo úplně v pořádku. Za mě, já radši počkám a uvidíme.
A taky no, my vlastně, což je super od TRPD, že vlastně nám dali tu možnost, že se můžeme nechávat pravidelně testovat, že si vlastně nakoupili svoje testy, takže chodíme každý týden na testy, takže to je super, že to máme i jako takhle nějak, že když jedu třeba domů, tak to mám v klidu, že vlastně nikoho nenakazím. No.
A používáte antigenní testy?
Máme antigenní i ty PCR testy. Ty PCR testy teda se používají spíš na jiný službě, ale co mají nakoupený, tak používáme ty antigenní. No.
A zatím jsi negativní?
Zatím jo, no, naštěstí musím zaklepat.
Dostáváme se ke konci. Jaký je tvůj výhled do budoucna? Vezmeme to z dvou rovin. Po stránce osobní, pracovní. Povídej.
Vemu prvně tu pracovní. Tak po ty pracovní stránce určitě bych chtěl se věnovat těm osobám se zdravotním postižením. Po x letech třeba potřebuješ trošku vypadnout, změnit profesi, ale že jo, teď jsem začal pracovat, takže jsem ještě takový nabitý energie a se zatím chci věnovat tady těm osobám.
Jsi spokojený a naplňuji tě to.
Přesně tak, v budoucnost zatím tak nějak neřeším teď, no, že můžeš naplánovat stejně a pak to bude úplně jinak. Jo, ještě vlastně jsem v podstatě, teď jsem v Budějovicích a bydlím zároveň tady, těžko říct.
A co se týká toho osobního života, nějaké plány do budoucna?
Po osobní vlastně bych chtěl ještě tady dodělat si toho magistra, tu pedagogiku volného času, co by se mě i do práce hodilo a určitě si myslím, že by to bylo super mít jako pedagogického i sociálního nějaké vzdělání.
Minimálně pro ten rozhled do života.
Právě no. Máš pak i víc možností, co můžeš dělat. No.
Mně je, že jsi nabitý energií, že tě baví to, co děláš. Hmm. To je vždycky základ. To je konec, přátelé. Já ti, Jardo, děkuju, že jsi přišel.
Taky děkuju.
Díky, že jste s náma, díky, že jste poslouchali a Jardo, měj se. Ahoj.
Taky ahoj.